Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas Marijana Radulovića. Naši gosti su danas ljudi iz Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Ovaj biro osnovala je grupa sociologa i politologa 2005. godine na čelu sa doktorom Stjepanom Gredeljem, sa osnovnom namerom da se suprotstave lažnim ekspertima i stavljanju nauke i struke u funkciju loših politika. Sa nama su dakle danas sociolozi Zoran Gavrilović i Dražen Pavlica. Dobar dan i dobro došli.
Dobar dan i vama i slušaoci.
Dakle, naši gosti su deo grupe koja danas radi u ovom birou za društvena istraživanja, prvenstveno na istraživanju analize medija, sprege medija i vlasnika kapitala, kao i na izgradnji modela borbe protiv korupcije. Pa evo, ja predlažem da razgovor započnemo od na neki način mesta na kome se nalazimo, a ovaj razgovor vodimo u Radio Beogradu 2, delu javnog medijskog serviza. Vi ste se, dakle, bavili iz različitih uglova istraživanjem medija. Da za početak možda kažemo ono što na neki način se neretko pominje kao samo razumljivo. Zbog čega je važno razdvojiti fenomen medija od sredstva propagande? Ili šta su to mediji, šta su, koja je uloga javnog medija u odnosu na medije koje jesu i koje nazivamo privatnim, odnosno šta znači to biti finansiran, koje su obaveze onoga koje je finansiran iz poreza, budžeta, odnosno sredstava građana?
Pa, ovo o čemu vi govorite je u stvari rezultat nečega što je bilo počelo da radi 2012. godine. Naime, tada smo na jedan intenzivan način počeli da pratimo medije, jer smo shvatili u stvari da demokratskog društva, na kraju krajeva negdje i bore proti korupcije, pre svega izgradnje institucija i stvaranje tog nekog institucionalnog i građanskog i profesionalnog integriteta nije moguće bez slobode govora, a sloboda govora i razgovor u jednom društvu je bar danas, a to je uvijek i bilo tako, nezamislivo bez slobodnih medija. Kad govorimo o slobodnim medijima, govorimo o medijima koji informišu javnost, zapitkuju, koji otkrivaju, analiziraju. Krajem ove i početkom krajem prošle i početkom ove godine bilo za društveno istraživanje jedno istraživanje gdje smo građane pitali u kojoj meri oni dobijaju, odnosno zadovoljni su s informacijama koje dobijaju kada je u pitanju mogućnost da prate šta se dešava u društvu, da analiziraju i ocene šta radi vlada, zatim da predviđaju događaje u društvu, odnosno da koliko informacije koje dobijaju iz medija su negde kvalitetne, da mogu da im pomognu u donošenju bitnih odluka. Rezultati su bili poražavajući. Tek svaki peti ispitanik se složio u proseku sa ove četiri stava i tu negde dolazimo do odgovora na vaše pitanje. Poredeći to istraživanje sa nalazima iz naših monitoringa, došli smo do zaključaka da u Srbiji imamo sredstva propagande i zabave i imamo jako malo onoga što jeste mediji koji funkciji javnog interesa. Kad govorimo o javnom interesu, obično ovdje se to doživlja na jedan imaginaran način kao nešto što je daleko od nas. U stvari, to je interes oko koga se mi dogovorimo kao zajednica, na kome kao zajednica počivamo, a naš javni interes počinje od najelementarnijih stvari. To je vladavina zakona, vladavina etičkih normi koje prosto garantuju naš naš razvoj, ostvarivanje naših prava i naših interesa. I u principu javni interes je u stvari jedini instrument koji je na raspolaganju jednom društvu i svakom građaninu kako bi prosto ostvario svoju lično blagostanje. I da ne dužim, prosto mi smo tada prošle godine u stvari kada su donošeni zakoni, ovih set medijskih zakona, zagovarali, nažalost, evo sad se organizuju peticije da se definiše malo bolje ta sfera. Mi smo tada zagovarali da se medijski odvoji šta je to mediji, znači ko je to ko informiše, ko je to ko analizira, i da to bude jedna vrsta kategorije, a druga vrsta kategorije jesu sredstva zabave i propagande, gde bi shodno tome oni imali različit status, bili poreski drugačije tretirani, jer nije normalno da vi imate farmu i da plaćate ovoj državi isti porez kao i neko ko ima, iako će biti subjektivan, emisije koje ima na primer Radio Beograd, koje prosto imaju tu neku društvenu funkciju. I druga stvar, isto i takođe, ja uopšte ne bih pravio razliku između medija koji su privatno i državno vlasništvo. Mediji jeste mediji i on prosto odgovara prema zakonima i prema javnom interesu. I prosto niko vas ne može
što je javni servis i što plaćaju svi građani, bilo putem pretplate ili budžeta posebnih.
Da, kažem sad, znači, da, postoji veća vrsta odgovornosti, postoji obaveza polaganja računa građanima koji su tako kaže u reklame, ali formalno jesu vlasnici ove institucije koje smo sada. Međutim, ne mogu biti privatni mediji amnestirani i dati im pravo da zbog poznacima navoda preživljavanja se bave sadržajima koji su takvi da prosto narušavaju ne samo zakone, nego i narušavaju kvalitet života ove zajednici, stvarajući prosto pojave i doprinosi stvaranju pojava koje prosto dovode do devijacije društva.
Dražene, vi se, tako reći, 15 godina već bavite analizom medija, sociolog ste. Šta su vaša zapažanja u tom pogledu? Ima li tu promena ili su neke stvari po istraživačkim nalazima skoro statične?
Kad je u pitanju odnos medija prema društvenom okruženju, mogu se primijetiti neki dubinski procesi. Dakle, ono što smo imali na početku ovog milenijuma kao pravilnost, danas se manje više to ponavlja. Dakle, mediji se nalaze u jednoj vrsti tjesnaca između logike kapitala s jedne strane i s druge strane logike političke vlasti. Mediji kao takvi, ajde da budemo prema njima dobronamjerni, moraju da se snađu u toj nezavidnoj situaciji. To nije ni malo lako. Puko preživljavanje na tržištu koje je sve nemilosrdnije zahtjeva od medija da se povinuju raznoraznim uticajima s polja. Mediji kao takvi ne mogu da postignu poželjan stepen samostalnosti da bi mogli obavljati svoju osnovnu društvenu svrhu, a ta osnovna društvena svrha jeste s jedne strane informisanje, a s druge strane promicanje umnih, slobodoljubivih i pravdoljubivih vrijednosti. Dakle, medije ne smijemo posmatrati u puko tehničkom smislu kao puke prenosioce određenih informacija pod pretpostavkom da bome da su one kao takve istinite. Mediji kao takvi moraju otjelotvoravati određeni sistem vrijednosti. Taj sistem vrijednosti mora biti podignut visoko. Običan građanin mora da se samjerava tim visokim idealima koje mediji kao takvi postavljaju. Mediji ne smiju da koketiraju sa pretpostavljenim prosjekom jednog društva. Ta ljestvica mora biti podignuta dosta visoko kako bi ljudi kao takvi bili ponukani da se približe tom jednom sistemu vrijednosti koji kao takav je manje više neupitan na jednom načelnom nivou, ali kada ga treba pretvoriti u jedno društveno normiranje, kada ga treba pretočiti u svakodnevicu, tu onda nailazimo na čitav niz prepreka, a osnovna prepreka jeste neizgrađeno institucionalno ustrojstvo koje bi kao takvo pratilo upravo takvu jednu namjeru političke klase prije svega, ali ne samo političkih aktera, nego svih društvenih aktera. Mediji kao takvi moraju sebe početi doživljavati kao značajnije društvene aktere nego što se trenutno doživljavaju. Samo poimanje i samopouzdanje medija je, čini mi se, nikad manje u posljednjih 15 godina. Govorimo o tom jednom konjunkturnom periodu.
Kome u tom smislu služe onda mediji? Da li služe svim građanima ili sasvim određenoj grupi?
Mediji, nažalost, su u velikoj mjeri postali, da bome, moramo uočiti razliku gdje razlika kao takva postoji. Ne možemo sve medije tretirati na isti način. Ima medija koji pokušavaju, bez obzira na sve ovo što smo naveli, da sačuvaju istinsko dostojanstvo, istinski osjećaj poslanja, šta valja učiniti i šta treba učiniti. Dakle, takvih medija ima, nećemo i sad nabrajati, nije na kraju krajeva to ni cilj, ali većina medija s druge strane potpuno se povinovala onome što se u teoriji naziva društvo spektakla ili civilizacija spektakla. Bilo je ozbiljnih teoretičara koji su već 60. godina govorili o tome, pošto smo mi živjeli u jednom drugom tipu društva, dakle socijalističkom, mi smo odocnili nekih 40. godina, pola vijeka, sa tim obrascem. Dakle, mi živimo sada ono što je primijećeno u zapadnoj civilizaciji, zapadnom kapitalizmu, već negdje 60. i 70. godina. To je sada prisutno i kod nas. U tom smislu većina medija se potpuno neselektivno i bez imalo otpora prepustila jednom takvom zamajcu.
Dobro, tu bi mogli govoriti po kojim medijima ili koji obrazac tipa, kad je reč o zabavnim medijima, je poslužio medijima u Srbiji. Da li neki evropski model poput danskog, francuskog ili ovog, ili u stvari američki model koji je nešto drugačiji. Izvolite.
Samo bi se nadovezao o čemu je Dražen pričao. Znači, prosto empirijski. Znači, radimo ta istraživanja. Mi smo prošle godine radili jedno istraživanje. Istraživanje imalo za cilj da testira koliko su građani spremni da daju novac za neki fond koji bi podržavao istraživačko novinarstvo, kvalitetno, znači kvalitetne medijske sadržaje. I nećete verovati, dobili smo jedan podatak koji nas malo uplašio s jedne strane, s druge strane i obradovao. Zašto? Ljudi su zaista ovde, prvo, iz istraživanja se vidi da kvalitetnih sadržaja nema, da su građani to spremni da plate, ali znate pod kojim uslovom? Da utiču na sadržaj tih medija, sadržaja, da utiču na sadržaje, i druga stvar, da im se polažu računi. Znači, i građani bi prosto bili spremni da svoj novac ulože u sve to. Međutim, šta je problem? Joj, tu bi se negde nadovezano u Draženu tezu o medijima spektakla, jeste činjenica da, ja mislim da ovde imamo jedan mali problem, da sami mediji negde lakše idu. Lakše im je da se bave raznim estradnim sadržajima, da im je lakše da budu PR, nego da se bave ozbiljnim istraživanjima, ozbiljnim medijskim sadržajima. Druga stvar, ja sam zaista zagovornik teze da dok se ne reši pitanje sindikalnog organizovanja i profesionalnog novinara, da vi ne možete ovdje imati kvalitetne medije, jer novinar koji prosto je u jednom anomičnom i dezorganizovanom okruženju nikada se neće baviti ozbiljnim novinarstvom, odnosno to ozbiljno novinarstvo zavisi od njegovog ličnog integriteta i lične emocije, odnosno lične motivacije, tako da prosto mi imamo medijsku tranziciju koja nije dovršena, imamo zakonski okvir i strateški koji je uspostavljen, ali koji ima puno, puno problema, imamo strukovno udruženja koja pokušavaju da nešto urade, međutim, njihov realni uticaj na samu zajednicu, odnosno profesiju, je jako ograničenog karaktera, nemamo sindikalno organizaciju, znači prosto imamo jednu vrstu tihog medijskog sivog štrajka, koji prosto kao rezultat ima da će većina medija da se bavi estradom, da se bavi programima i sadržajima koji se lako i jeftino prave, a neće ulaziti u projekte koji zahtijevaju više kapaciteta, ozbiljno novinarstvo, i da je tu negdje odgovor. Jer prosto ovo naše istraživanje, opet i tu ću da negdje prijem kraju, pokazuje da građani odlaze ka ovim takozvanim žutim sadržajima, jer im je ponuda s ove strane jako loša.
Evo nas i dalje u studiju Radio Beograda 2, naši gosti sociolozi Zoran Gavrilović i Dražen Pavlica, koji je istovremeno istraživač medija. Stali smo na neki način kod tema novinarstva, sindikalnog organizovanja, profesionalnog organizovanja. Zorane, vaša teza je da nema na neki način promjena suštinskih u profesiji novinar, s obzirom da nema ni adekvatnog organizovanja novinarskog i da su praktično i sindikati i novinarska udruženja više forme nego stvarni sadržaj onoga što bi se zaista ticalo koje i šta može, koja vrsta obrazovanja, znanja i delatnosti je potrebna da bi neko uopšte bio novinar.
Ono što naše istraživanje pokazuje, što prosto teorija, znači teorije koje se bave profesijama govore, jeste da vi prosto ukoliko imate profesiju koja se deprofesionalizuje, a to se kod nas dešava sa novinarima, sa novinarstvom, jer pazite, vi u Srbiji imate 1000 i nešto medija, ti mediji su ekonomski neodrživi i onda prosto novinar može postane svako ko hoće za mali novac da radi u bilo kom mediju, odnosno da bude spreman da ne bude plaćen i nekoliko mjeseci. I prosto ono što jeste veliki problem za medije jeste prva stvar, znači da imamo dva strukovna udruženja koja prema istraživanja koja su sprovedena, jako mali broj ljudi je član tih strukovnih udruženja. Samim tim vi imate onda situaciju da etički kodeks, koji je jako dobar, da budem iskren, nema na koga da se odnosi, jer vi imate, jer se ti kodeksi odnose samo na članove udruženja. Druga stvar, vi imate, znači, vi nemate efektivan sindikat koji može da štiti novinare kad sutra neko dobije otkaz ili, na primjer, nemam pojma, neko je nezadovoljan vašom danas emisijom, sutra može kaže ova emisija je bila loša, vas nema ko da zaštiti. U toj situaciji vi imate, kao direktnu posle toga imate autocenzuru, imate rad u fušu, imate prosto to da će vjerovatno pre onda da pustite farmu na vašoj televiziji i da se bavite, šta su estradne zvezde rekle, nego da se bavite ozbiljnim stvarima. Druga stvar, i to ja bi prosto, mi ovdje dosta volimo pričamo bez statistika i istraživanja. Mi imamo ovakve medije, rezultat takvih medija jeste da mi imamo pad čitanosti, na primjer štampe.
Da, vi ste istraživali medijsku pismenost u Srbiji.
Da,
u jednom
radili smo sa mladima, to je, znači, koleginica Sneža Đapić je to vodila, i ono što su nalazi pokazali jeste da mi imamo mlade koji, čija medijska pismenost je jako upitna i prosto...
Oprostite da se zadržimo na tom detalju. Šta u stvari podrazumeva medijska pismenost? Šta ste
medijska pismenost podrazumeva upravo ovo sve što su sad do sada pričali, jeste da vi prosto razumete ne samo šta je napisano, nego da razlikujete šta je to što je pisac hteo da kaže stvarno od onoga što je napisano. Na primjer, vi kad primate neku medijsku
poruku, odnosno šta je informacija, šta je propaganda.
Šta je propaganda, šta je to kontekst, šta je tekst, a šta je kontekst. Mm-hmm. Ono što se kod nas dešava jeste da se ne razlikuju te dve stvari. To je veliki problem. I onda rezultat toga jeste da mi imamo situaciju da mediji lako mogu da rade kampanje medijske, a da se to predstavlja kao novinarstvo, a da to sami građani, odnosno oni koji čitaju, odnosno gledaju medije, to ne razlikuju. To je jedan zaista veliki problem u kom smislu za naš politički dijalog i za našu tek nastojiću demokratiju.
Sija se tema se da bome kroz razgovor pomalja. Vezano za medijsku pismenost, valja zapaziti nešto što je, čini mi se, duboko sežno kad je u pitanju obdašnja društvena svijesta, posebno kod mlađih naraštaja, a to je nekritičko poimanje onoga što se kao takvo predočava. Da li preko medija, da li preko određenih drugih kanala.
Dobro, u te teme bi mogli uključiti i sistem obrazovanja koji je doživio ogromne promjene,
upravo,
ne samo medije i
to,
zabave
to,
i tako dalje. Tako dalje.
Na kraju krajeva, na osnovu svog iskustva kao roditelja, vidim kako izgleda naše školstvo. Osnovna škola je u pitanju. Recimo, iz maternjeg jezika se mnogo manje čita nego što se čitalo u naše doba. lektira se svodi na fragmente. Dakle, secira se integralno književno djelo da bi učenici kao takvi koji nemaju čitalačke navike barem to pročitali. Ako imamo jedan takav model u osnovnoj školi, on se kao crvena nit provlači čitavim društvom. Nekad je, čini mi se, ta žeđ za znanjem bila mnogo veća kod mlađih naraštaja. I ne samo kod mlađih, i kod ljudi u nekoj srednjoj dobi. Sada ćemo primijetiti, sad se tu nadovezujem i na novinare kao takve, ovo što je pomenuto od strane Zorana, da novinari infrastrukturno, kad je u pitanju pravna regulacija, zaista imaju nezavidan položaj, stiješnjeni su. Ali s druge strane, nema opravdanja za to da se oni ne usavršavaju. Kad je u pitanju stepen njihove pismenosti, kad je u pitanju upoznato sa temom, imamo jako malo novinara koji su ovladali određenim problemskim poljem. Kod nas, ja sam neko ko se između ostalog bavi i fenomenologijom religije, ne mogu primijetiti nijednog novinara koji se kod nas time ozbiljno bavi. Religija kao jedan od najvažnijih društvenih fenomena. Da bom, ima novinara koji to prate na jednom prigodnom nivou. Čak i pokušavaju malo da tu prigodnost kao takvu preusmjere, prodube, ali nemate novinare koji se nekoliko godina ili decenije bave određenim poljem.
Dobro, tu bi možda pre bilo adresant uređivačka politika određenih medija nego direktno novinari. Ne znači da ne postoje ljudi koji se itekako zanimaju bez za te fenomene, ali je praktično uređivačka koncepcija odobrava ovakav projekt ili onakav.
Nemamo, ja kao neko ko s polja to posmatra, uh-huh, nemam uvid u unutrašnji sklop. Uh-huh. Ja ne znam kako taj urednik koji je u poziciji nekoga ko koordiniše to sve zajedno, koji je sprovodnik neke volje vlasnika ili neke političke volje, ja ne znam na koji način on to tumači i svojim novinarima predočava. Ja govorim kao neko ko pokušava te medije da sagledava na onaj najplemenitiji i najsvrsishodniji po društvu način, da mediji kao takvi budu nosioci ideje opštosti. Opštost kao takva, ono što imenujemo kao opšti interes, kao opšte dobro, je razvlašćena. Čak i država u neoliberalnom kapitalizmu, čiji smo mi pokusni kunići, država kao takva je razvlašćena, suštinski. Logika kapitala, transnacionalnog kapitala, uslovljava odluke političke klase, vladajuće političke klase. Samim tim mediji moraju pronaći resurse, moraju pronaći volju da tu ideju opštosti uz raznorazne druge organizacije civilnog društva, uz strukovna udruženja, moraju biti jezgro okupljanja koje će kao takvo kazati u redu su privatni interesi, u redu su uže grupni interesi, ali jedno društvo počiva na onome što predstavlja opšti sklop vrijednosti oko kojih se moramo dogovoriti. Ako su upitne, onda moramo zapodjenuti jedan opšti institucionalni razgovor za kojim to vrijednostima naše društvo kao takvo teži.
Da, sad smo u stvari došli na teme koja u stvari može da se otvori i možda stoji iznad medija, jer su mediji i stanje u medijima samo rezultat jednog globalne ocene o koruptivnom društvu, odnosno koruptivnoj državi. Tema korupcije je bila predmet mnogih istraživanja Biroa za društvena istraživanja i imate nalaze i o odnosu medija i korupcije, ali i o korupciji u različitim drugim segmentima društva.
Pa da, mi smo jedno društvo koje društvo koje je u nastajanju, odnosno društvo koje je 90-ih razarano i mi sad prosto ovo čemu i Dražan rekao, znači mi sad prosto smo u jednoj fazi dogovora šta hoćemo dalje. Nažalost, društvo koje je negdje između zajednice i društva prihvata tutorstvo države, odnosno političke vlasti, koja prosto negdje pokušava da totalitarizuje društvo i da kontroliše institucije koje bi negdje po svojoj prirodi trebalo da budu reprezenti interesa određenih društvenih grupa. Zašto, kako se sad ovo sve ima veze sa korupcijom? Pa kad vi imate dominantnu državu nad društvom, onda taj partikularni interes biva ugrađen i determiniše pojedinačne institucije određenog društva. Konkretno, znači, Biro za društvene istraživanja je u proteklih 5 godina se dosta time bavio. Razvili smo jedan model koji pokušava da borbu protiv korupcije sagleda ne i da razvije ne sa strane države, jer naša je teza da država koja ima sistemsku korupciju, a to Srbija jeste, ne može da se bori protiv korupcije. Dokaz tome jeste da mi imamo donete sve zakone, imamo napravljene institucije, a po jednoj od najrelevantnijih lista, to je Transparency International, u Srbiji korupcija je sve veća. Znači, očito da mi u tim mehanizmima koji su, očito u tim mehanizmima koje pravimo, imamo i koruptivne elemente, da je sama borba protiv korupcije koruptivna, na kraju krajeva činjenica...
Ili kako bi to još jednostavnije rekli, da se zakoni donose upravo onakvi koji će pogodovati.
Upravo to, i druga stvar, mi imamo, znači, evo, već 2 godine se priča o 24 slučaja na kojima je insistirao Savjet za borbu protiv korupcije, to i dalje nije završeno. Imamo procese, znači, koji se vode, koji nisu završeni. Znači, prosto mi kao društvo nismo sposobni da se izborimo sa borom protiv korupcije, i iz tog razloga smo razvili jedan model koji kaže ovako: ajmo mi da vidimo šta možemo na lokalnom nivou sa ljudima od integriteta, da pomognemo toj državi da se izbori sa korupcijom, jer ona ne može sama. To jako dobro funkcioniše u Nišu. Nažalost, zbog medija kakvi su Srbije, o tome se jako, jako malo zna. Jedan od mehanizama koji sad pokušamo da uradimo jeste da novac koji je podeljen od strane lokalne samouprave uspostavimo monitoring i odnosno analizu tog kako se on troši, kakvi su medijski sadržaji, upravo da pokažemo da, jer pasivna stvar, ja verujem onu borbu protiv korupcije u kojoj društvo se samo izbori sa korupcijom, ne država. Država je, ima samo jedan udeo u borbi protiv korupcije, da donese zakone, da da formalni okvir i da sankcioniše. Sam integritet mora biti satkan od volje društva.
Da, osnovali ste u tom smislu i socijalnu mrežu Integrist, ali i portal Čista politika.
Da.
Sve to na neki način u funkciji širenja i uključivanja svih građana u proces borbe protiv korupcije. Iako kad se kaže borba protiv korupcije, to već prilično se ponavlja dugo i zvuči kao fraza. Dakle, kako suštinski animirati ljude, različite slojeve društva, i u stvari neretko izgleda da je korupcija nekakva mantra kojom se pokriva svako neku svoju ličnu savest kao protiv korupcije, pa ništa.
Ja. Ono što mi želimo jeste da delimo na nekoliko nivoa. Jedno je saradnja sa antikorupcijskim telima i negde prosto podrška njima i neka vrsta zaštite kada su napadnuti od izvršne vlasti, to se dešava. Ima jako loše uslove. Drugi nivo saradnje jeste saradnja sa strukovnim udruženjima i razvijanje tog profesionalnog integriteta, i zato su nam bitni mediji. Odnosno, ne toliko mediji koliko novinari. Znači, novinari su nam bitni, i tu želimo, znači, sa strukom, sa akademskom zajednicom koja je u ovom dezorganizovanom i anomičnom društvu negdje se i ona sama povukla, trebaju nam ljudi iz akademske zajednice. I treći plan, i treći nivo jeste civilno društvo i građani. Tu smo osnovali koaliciju za integritet i, evo, znači, tokom naredne nedelje ulazimo u fazu testiranja prvu socijalnu mrežu za borbu protiv korupcije. Ćemo prosto pre svega mlade, jer smo radili istraživanja koje nam govore da su mladi ovde, pogotovo obrazovani, jako tolerantni prema korupciji. Zašto? Jer je korupcija postala način za rešavanje problema. Problem Srbije jeste što u Srbiji korupcija nije problem, nego je deo rešenja, jer imate korumpiranu državu, koruptivne mehanizme koji su mehanizmi za ostvarivanje interesa građana, i onda vi imate ono što bi Dirkem rekao, negativnu solidarnost kao mehanizam za opstajanje. I ako niste deo tih koruptivnih klika, vi ste na margini društvenosti i ne možete da ostvarite svoje prava i svoje interese, što za posljedicu ima da ljudi ili postaju deo koruptivnih lanaca ili odlaze iz ove zemlje. I rezultat toga jeste, mi imamo sve veći broj lekara, pripadnika akademske zajednice, ljudi sa bitnim strukama koji odlaze iz ove zemlje, jer ne pristaju da budu deo koruptivnih klika. I treća stvar koja je jako bitna jeste da ti ljudi koji ne prihvataju korupciju ostaju na margini društva, postaju, što bi se reklo, u slici svoje porodice najčešće, ili sa tim se susrećemo, negativci i gubitnici, luzeri, i to nam zaista ne treba, jer bez integriteta, ovoga o čemu smo kolega Ražnija pričali, znači prosto jasnih vrednosti, jasnih ciljeva koji se ostvaruju na zakonit i etičan način, mi nećemo imati ni ekonomski razvoj, jer mi da bismo prosto uredili ovu našu zajednicu, mi prvo moramo da je pravno i etički uredimo, a onda ćemo imati i dobre investitore, a ne one investitore kojima plaćamo da dođu ovde sa novcem koji je vrlo često sumnjivog porekla. imali smo ovu privatizaciju u Srbiji koja je evo pri kraju, koja je prosto bila ništa drugo nego mehanizam da se opere novac koji je nelegalno stečen i da se sa tim novcem kupe pre svega zemljište i zgrade.
Izvolite.
Da se nadovežemo na ovu priču vezano između korupcije i medija kao takvih. Ono prethodno što smo pominjali, da su se mediji kao takvi našli u krajnje nezahvalnoj poziciji, preslikava se naravno onda i preko tih koruptivnih mehanizama. Jako je teško novinarima, da ne govorimo o vrhu tih medijskih organizacija, jako je teško sačuvati tu samostalnost koja je pretpostavka da se mediji bave onim što je njihova osnovna svrha. Prostor da se te stvari riješe institucionalno je jako sužen i kada se institucionalno donesu izvjesni zakoni koji kao takvi bi mogli biti rješenje problema, pokaže se da postoje latentne strukture koje se izmigolje tom formalno-pravnom kalupu i realnost kao takva ide potpuno paralelno nezavisno od tih formalno-pravnih staza kojima zakoni kao takvi pokušavaju urediti određenu oblast. Vezano također za to što smo rekli, mediji kao takvi da bi mogli obavljati tu svoju funkciju moraju i u vlasničko-pravnom smislu biti jasno definisani. Mnogi od medija u tom smislu niti su jasno definisani, niti je objelodanjeno ko je u stvari taj ko je nosilac vlasničkih prava. U jednom demokratskom društvu dostupnost informacije je jedna od pretpostavki da možemo govoriti i o istinskom demokratskom društvu. Zainteresovani građanin kao takav mora biti u prilici da može, ako ga već to zanima, da dođe do te informacije. Da bi mu bilo mnogo jasnije šta u stvari predstavlja kontekst o kome smo govorili. Odnos između teksta i konteksta nije u pitanju samo na nivou određenog članka, nego i na nivou čitavog društvenog okruženja. Čitalac ili gledalac mora raspolagati tim informacijama da bi on mogao stvoriti sliku kakva se u stvari namjera iza svega toga krije. Da bi se mogli demaskirati ili jednom vrstom podrivanja doći do ogoljene slike koje pobude iza svega toga stoje. Da bi onda čitalac ili gledalac mogao ocijeniti da li je to društveno svrsishodno ili ne. Da li može imati povjerenje u takvog novinara i u takvu uređivačku politiku ili ne. Dakle, društveno povjerenje kao takvo je raskinuto, ljudi naprosto više nikome ne vjeruju. Makar ne a priori. Treba ih u tom smislu razuvjeriti, a čitav taj jedan splet, nažalost, ide u pravcu toga da ljudi samo ojačavaju taj osjećaj iznevjerenosti i jedne slijepe sumnjičavosti koja naprosto nikome nije od koristi. Za razvoj društva povjerenje kao jedna kolektivno psihološka kategorija je jako važna, a mediji kao posrednici moraju upravo tu vrijednost da ponovo izgrade kod gledalaca i slušalaca.
Da, stanje u kome se nalazi srpsko društvo sociolozi neretko opisuju fenomenom anomičnog društva. Šta to, Zorane, u suštini znači?
To znači da mi živimo u društvu gdje građani ne vide šta će se desiti sutra. Znači imaju taj osjećaj besmislenosti, nepredvidivosti i to je stanje u kome u takvoj situaciji onda imate da ljudi ne biraju sredstva da bi došli do svojih ciljeva. I to jeste u stvari, to je taj socijalni ambijent u kome je korupcija, jer mi imamo jedan indikator koji merimo, to je tolerancija korupcije, pa vi pitate građane u kojoj meri je korupcija opravdana ako se vi na taj način da ostvarite vaše interese vaših članova porodice, da ostvarite prava koja vam pripadaju po zakonu, imate u Srbiji da 50% ljudi to smatra, u tom kontekstu korupciju smatra i opet se vratiti i želim prosto da, jer to je jako bitno zašto priča oko medija i borbe protiv korupcije. Naše iskustvo iz Niša i iz još nekih drugih gradova jeste da mediji svojim izveštavanjem, koje prosto jeste pro-antikorupcijsko, pomažu antikoruptivni aktivizam. Odnosno, promovišući one ljude koji hoće se bore protiv korupcije i da unaprede integritet, oni povećavaju prosto socijalnu mobilnost. I to nama treba. I zato je bitna priča o slobodi medija, o otvorenim medijima, o javnom interesu u medijima. Jer pazite jednu stvar, ovo što vam Dražen i ja pričamo, to vam svaki sociolog u Srbiji zna. Ali znate šta je problem? Da neko dođe ovde, da to ispriča javno, da se ne plaši da će da prođe kao Ivan Ninić i da će posle toga to za posledicu imati neki društveni aktivizam. I to je ta veza. Zato je bitna priča o cenzuri. Zato je bitna priča o kvalitetu medijskog sadržaja. Jer taj medijski sadržaj se ne uništava i ne kontroliše zato što neko želi da bude lep u medijima. Ne, nego on sprečava društvenu socijalnu akciju. I zato je bitno da mi uspostavimo tu vezu. Javni interes u medijima jeste interes da mi znamo što se dešava u ovom društvu, da se ispromovišu oni koji treba da se ispromovišu, odnosno vrednosti da se ispromovišu ne konkretni pojedinci, to nije dobro, i da prosto se stvori socijalni ambijent u kome će društvena aktivnost biti takva, odnosno društvena solidarnost biti takva, gde nećemo imati ovo anomično društvo, odnosno što bi rekao Emil Durkheim, društvo negativne solidarnosti, gde je normalno koristiti kriminalne stvari da bi se ostvarili svoje interesi, nego imati društvo u kome postoji jedna pravna i etička solidarnost koja prosto od ovog društva pravi društvo kome mi želimo da živimo, a ne da iz njega odemo.
Da, sindikati, iako postoje kao da su izgubili svoju svrhu, ne samo kad je reč o novinarstvu, pa novinarska udruženja, UNS i NUNS, novinarska udruženja na nivou javnog servisa, sindikalna...
pali na privatizaciji. Znači, iskreno da budem, proces koji je pasivna stvar, ja na privatizaciju ne gledam na promenu vlasničke strukture. To je jedan proces i to je jako lepo pokazala profesor Kazaja Golubović koja je radila izvrsaj za Savez za borbu protiv korupcije. To je proces koji treba da nama donese ovde ne samo ekonomske promene, mada se ni to nije desilo. Znači, mi sa privatizacijom treba da dobijemo nove menadžmente, nove tehnologije, nova tržišta, nove industrijske odnose. Mi to ništa nismo dobili. Naprotiv, ovo je nešto drugo. S druge strane, vama je privatizacija trebala, imajući iskustvo ono koje smo imali iz socijalizma, da bude jedan mehanizam gde će kroz mehanizme participativne industrijske demokratije imati tu komponentu akcionarstva. Imamo, na primjer, slučaj C-Marketa gde je država dozvolila da jedan čovjek kupi to, radi se o Miroslavu Miškoviću, gdje smo imali ljude koji su, znači, C-Market je bio vlasništvo 74% radnika, akcionara, i ta firma jako dobro radila. Znači, prosto, društvena komponenta privatizacije je totalno zanemarena, sindikati nisu prepoznali. I to je najžalosnija stvar, čini svoju potrebu da zaštite radnike u tom procesu i da prosto insistiraju na vrednostima koje će prosto... Jer, pazite stvar, mi imamo jedan proces sada gdje se radnička klasa kao takva gubi, da sami radnici sebe ne doživljavaju kao radnike, nego kao pečalbare, gde prosto vi imate sindikalne ugovore, odnosno ugovore o radu koji faktički ništa ne znače, i da vi prosto nemate zaista radničku klasu u Srbiji, onom njenom izvornom smislu da ljudi žive od rada.
Odnosno, najveći broj ljudi se pretvorio, ako smo do 90-ih imali klasičnu radničku klasu u smislu industrijskih radnika, danas su i univerzitetski profesori i svi drugi koji žive od svog rada radnici. Dakle, više ona kategorija koja je bila radnik, neko ko obavlja fizički posao, danas se proširila na značajan deo ljudi u svim profesijama i praktično su se svi pretvorili u nekak prodavce svoje radne snage ili pokušaj barem da se svedu na to.
Otprilike je to tako. Pri tome u teoriji imamo tu razliku klase po sebi i klase za sebe. To što je neko u određenom društvenom položaju, ako nema saobraznu svijest, onda to ne znači da je on klasa za sebe u tom smislu. Šta to hoće kazati? To hoće kazati da je uslijed tih procesa koje ja volim imenovati kao društvena transformacija, društvena tranzicija teorijski nije najprecizni pojam, Dakle, društveni preobražaj je doveo do toga da je uslijed osiromašenja ukupnog mnogi društveni stratumi, mnogi društveni slojevi koji su manje više bili privilegovani u socijalističkom društvu, sada su njihovi resursi kao takvi dovedeni pod znak pitanja i samim tim nova društvena konfiguracija uslovljava da i jedan nastavnik ili profesor u srednjoj školi, pa čak i univerzitetski profesor katkada, može prema nekim,
koji su penzionisani.
Naročito ljudi koji se nalaze u toj trećoj ili, kako sad vole kazati, u četvrtoj životnoj dobi. Dakle, oni kao takvi se nalaze u materijalnom smislu na rubu egzistencije. S time da klasa po sebi ima i druge komponente, ugled, moć, mimo samog materijalnog položaja. Ali ako materijalni položaj je u tolikoj mjeri doveden pod znak pitanja, a posebno u društvu gdje se materijalno postignuće smatra vrhunskom vrijednošću, kapitalizam, to je jedna od mojih osnovnih zamjerki kapitalizmu kao društvenom projektu i kao antropološkom projektu, jeste da on materijalno postignuće otvoreno ili prikriveno tretira kao najvažniju vrijednost.
Dobro, mogli
društvu.
Bi tu sad širiti priču i o različitim vrstama kapitalizma, drugačije onaj skandinavskog tipa,
naravno,
drugačije o
Americi. Govorimo o onome koji se zapatio kod nas, nažalost.
Periferijski.
O tom divljem, krajnje onaj skrajnutom političko obliku kapitalizma koji kao takav ima žetvu kakvu ima. E u tom smislu govorimo o kapitalizmu, ne o skandinavskom, govorimo o onome koji je nas zadesio.
Thank you.
I dalje sa nama Zoran Gavrilović i Dražen Pavlica, sociolozi, istraživači iz institucije koja se zove Biro za društvene istraživanja, odnosno, da budemo precizni, jedne nevladine organizacije. Kad kažemo nevladine organizacije, u stvari, načelno, to je neki stav da nevladine organizacije služe da budu korektiv vladi, odnosno njenim postupcima. No i ta tema nevladinih organizacija ima, kako bi se reklo, dve strane lica. Jedna je zaista ozbiljan broj ljudi koji u proteklih tri decenije pomaknuo mnoge teme u našem društvu, a druga strana je činjenica kad vidimo podatke da je samo jedna politička stranka osnovala 40 nevladinih organizacija. Mislim, to u stvari upućuje na to da političke partije imaju najbolju nameru, sad koliko će u tom uspjeti i uspevaju, da sredstva raspodele između sebe, da ih upumpaju nevladine organizacije, onda ih ponovo vrate u političke stranke i tako se nastavi taj koruptivni krug ili čitava ta tema korupcije.
Pa to je ono o čemu sam malo pričao. Znači, imamo društvo koje je razoreno, imamo vlast koja želi da bude totalitarizujuća, i ona prethodna i ova sadašnja, i ona prethodna, znači prosto ta potreba za totalitarizacijom i kontrolom čitavog društva. I šta se tu dešava? Mi imamo civilno društvo koje je u nastajanju, koje ima svoje probleme. Naravno da ti problemi su...
Pa dobro, i civilno društvo već nastaje 30 godina, to baš nije 3 godine.
Pazite jednu stvar.
S time da je ona, to je jako važno, civilno društvo kao koncept mi vezujemo za ovaj period društvenog preobražaja, ali civilno društvo kao koncept u nešto izmijenjenom obliku postojao i u socijalizmu. Ne trebamo doživljavati socijalizam kao predpotopsko doba, a sad otprilike smo krenuli. Zbog toga je pojam društvene tranzicije potpuno pogrešan, jer se pretpostavlja da idemo od jedne tačke A ka tački B, a ta tačka B u kojoj smo mi trebali biti je Eldorado, obećana zemlja, a pokazuje se da smo se probudili u onome što bi recimo biblijskim jezikom mogli nazvati apokalipse ili kataklizm. Otuda je pojam tranzicije ideološki vrlo, vrlo jasan. To hoće kazati ono prethodno manje više nije valjalo, a ovo ka čemu idemo se pokazalo kao istorijski trijumfalno.
Da, jasno, baš samim izrazom tranzicija ili nekakvi takozvani mladi narodi, mlade demokratije upućuje na da se čitav jedan evropski region, čitava istočna Evropa smatra malodobnim i da postoji na neki
infantilizacija,
način infantilizacija.
To je jako opasno, to je antiprosvjetiteljski koncept i to je koncept bez alternativnosti historijski.
A što
to
druge strane najgore jako koristi ovim procesima i upravo se verovatno i vladajuće garniture time vrlo uspješno služe, kao što vidimo protekle tri decenije, da praktično taj proces samonametnute infantilizacije jedna uska grupa ekonomskih i političkih elita jako dobro koristi.
Upravo to smo imali prosto raspad bivše Jugoslavije jesu stvari preraspodela rat za jugoslovensko nasljeđe koji ima svoje teritorijalnu komponentu, ima svoju, što bi se rekao, kapitalističku komponentu. I imamo šta sad? Imamo, znači, evo, 6 država koje prosto su sve toliko države da su zarobljene korupcijom.
A vi da, po nekim imate podacima imaju birokratije više nego što su
da,
imali
ali
zajedno,
prosto to,
odvojeno.
To prosto nisu države. Znači, ovo što mi imamo na prostoru bivše Jugoslavije, to nisu države, jer vi kada imate indeks korupcije koji je preko 5, to znači da je država zarobljena korupcijom. U tom sistemu, takva korupcija, znači gdje je država zarobljena, ne može vam garantovati da ste vi država, odnosno niste država. I prosto ono što mi ovdje imamo jeste jedan fenomen nacionalizma, i nacionalizam je u stvari najveća prepreka borbi protiv korupcije. Zašto? Zato što pretpostavlja da je vaš etnički identitet i vaša lojalnost nekom zamišljenom entitetu koji se zove nacija uvijek bitnija nego vladavina prava, nego poštovanje zakona, na kraju krajeva i poštovanje nekih univerzalnih civilizacijskih etičkih normi.
I tako identitet unutar struke
da,
i profesije,
jedna vrsta,
ogroman broj ljudi koji su ostali bez posla.
I napisao, postoji jedna vrsta mazohizma kod građana, zašto su spremni da trpe korupciju u svojim redovima, što bi se reklo, u svojoj državi, da bi prosto očuvali taj svet nacija. I to je nešto što jako otežava borbu protiv korupcije, otežava mogućnost integracija na prostoru bivše zajedničke države Jugoslavije. Ja sam, znači, evo,
zanimljiv je primjer koji ste u jednom tekstu naveli, a to je velikog, da kažem, ekonomskog ulagača, ili drugim rečnikom rečeno tajkuna, Ivice Todorića, koji je vlasnik mnogih marketa i u Srbiji i na području bivše Jugoslavije, koji je istovremeno i jedan od velikih sponzora kluba Crvene zvezde, koji znamo da promoviše jednu vrstu sebi znanog nacionalnog identiteta i navodno stvara, ja. Šta nam to u stvari govori? Pa, ko je tu premrežen, umrežen? Ili?
Tu su umreženi jako dobro. Jako dobro interesi kapitala. To je ta jedna vrsta etnobiznisa, etnokapitalizma na prostoru bivše Jugoslavije, koji prosto ima za cilj šta? Da podeli, što je inače suprotno logici kapitala. Kapital ima ideju da spaja, umrežava, jer prosto lakše je i više se zarađuje ako imate veće tržište. Ne, a vi ovdje imate jedan paradoks. I zato to u stvari pošto je pitanje da li je kapitalizam, nego je jedna vrsta otimačine. Imate šta ideju da jedno malo tržište od 25 miliona ljudi, sad ne znam da li je prosto toliko, ali okvirno, prosto je to okvirno toliko, segmentirate, da imate male državice koje su nesposobne da sankcionišu monopole, koji su nesposobni da sankcionišu kršenje zakona, a da vi u toj jednoj pravnoj i političkoj žabokrečini stvari ne zarađujete, nego otimate kapital.
Hvala vam na razgovoru. Evo, vreme za reklame, što bi mogla da bude još jedna tema, nova reklame na javnom servisu, zašto, koliko i tako dalje, ali hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Evo, poštovani slušalci, bio ovo još jedan stepenik, a skrećam vam pažnju da se u akciju Gradovi protiv korupcije možete uključiti preko portala www.čistapolitika.rs. Gosti današnje emisije bili su sociolozi Zoran Gavrilović i Dražen Pavlica iz Biroa za društvena istraživanja, organizacije koja se bavi izgradnjom modela borbe protiv korupcije. Tonski realizator emisije Igor Ristić, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.